أكبر حطم حطم دولة الصنم تاقت جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب.
كدب جاب كيمي دوغ سوفييت كسوغاري دالكا افغانستان سنه 1988 iyo 88 imaarada islaamiga ahayd ee sanadkii 1996 dawladdi islaamiga ahayd ee xilligaas waxay wajahday cadaadisyo badan oo leh wajiyo kala duwan kuwaas oo ay ugu horeeyaan mucaaradka gudaha oo uu hoggaaminayay hoggaamiye kooxad lagu magacaabi jiray Axmed Shaah Mascuud muamarooyinka ee maleegayeen dawladaha reer galbeedka ee Mareykanka horbodayo iyo arrimo kale kuwaas oo ay ugu muhiimsan yihiin dadkii faraha badnaa ee xilligaas soo gaaray dalka afghanistan iyagoo xambaarsan afkaar iyo hadaf kala duwan sirdoonka dawladda Mareykanka ee CIA ayaa ku caanbaxay adeegsiga cumalo maxalli ah ka hor inta uusan ciidanka dalkiisa lugaha ugu jiidan diiqada dagaalka waxaana dalka Afghanistan ka hirgeliyeen qabqabliyaal dagaal oo la mid ah dagaalogayaashii magaalada Muqdisho kuwaas oo dagaal toos ah ku iclaamiyay Islaamka iyo ahlkiisa iyagoo ka shaqeynaya danaha reer galbeedka tan iyo markii dibadda loo taagay imaarada Islaamiga ah ee dalka Afghanistan gobolada dhaca wuqooyiga waxaa ka soconayay dagaal xoogan oo ay mujaahidiinta Taliban kula jiraan mucaaradka wuqooyiga ee uu hoggaaminayay dagaalogihii caanka ahaa ee Axmed Shaah Mascuud kaas oo si cad kaga soo horjeestay ku dhaqanka shariicada Islaamka walihiisana siiyay Mareykanka iyo midowga Yurub kuwaas oo ku caawinayay hub iyo dhaqaale fara badan
ذوق العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقى
شيخ أسامة بن لادن الله كأقبل الشهادة ديسة أي كلمة ديسة النزال النزال يا أبطال السمال مرؤ كهل ييهارك إيقارتي عمل لماذا شريف شيخ أحمد وحول مدركي أحمد شاه مسعود برهان الدين رباني إيو صياف كواس أمرك هركة ترسنا قيادة المجاهدين تهدالك أفغانستان بل سمرك دنبه هشيس لك علي دولة ظهر قلبتك سيلو دميو إمارة إسلامي أهيد ألقيه الكريي وطن كاسي
ولما لم تنطلي عليكم حيلة الكرزايات القديمة في المنطقة قاموا بتبديله
kadib markii ay idin ku socon waayeen xeeladii hore ee lamidka ahaa soo dhisida karsayaal cusub oo laga hirgeliyo mandiqada dawladda Mareykanka waxa ay keentay nooc cusub oo ah karsay la soo bedelay kaasoo lamid ah Sayaf Burhanuddin Rabbani iyo Axmed Shaah Mascuud kuwaas oo hore kaga mid ahaan jiray madaxda mujaahidiinta Afghanistan balse markii dambe ka ridoobay diinkooda waxa ayna burburinta imaarada islaamiga ah u kaashadeen xaliifkooda Mareykanka kaas oo ay walahooda siiyeen
saacada xulfuhum amerika li isqaat al imaarat al islaamiyat fi afghanistan
ninkan isaga ah ayaa safar kala duwan ku tagay wadamada faransiiska biljamka iyo meelo kale sidoo kalena wuxuu khudbad dheer ka horjeediyay baarlamaanka yurub halkaas oo uu ka sheegay in ciidankiisu ay yihiin difaaca koobaad ee waxa ugu yaray dimuqraadiyadda hadii laga guuleystana taliban iyo alqaacida ay si toos ah u beegsan doonaan wadamada yurub iyo mareykanka Axmed Shaah Mascuud oo xilligaas taageero ka haystay xukuumadda dibad joogga ahayd ee Burhanuddin Rabbani ayaa fasaad ku faafinayay gobolada Banshir, Tuqaar iyo deegaanka kale oo dhaca wuqooyiga dalka Afghanistan waxaana xusid mudan in 196 dalka intiisa kale ay gacanta ku haysay xarakada Taliban deegaanadana ay hayaan kuwa go'doonsan oo waqti kasta dagaaladu way ka soconayaan isla waqtigaas isaga ah xubna ka socda sirdoonada reer galbeedka gaar ahaan CIA-da Mareykanka iyo MI6-ta Ingiriiska ayaa safarro kala duwan ku tagay mandiqada Wadi Banshir halkaas oo ay kulamo kala duwan kula qaateen Mascuud iyo saraakiishii ka agdhawaa oo uu ka mid yahay dhigii cabkii weynaa ee Cabdirashiid Dostom waxayna ka dalbadeen inay sii wadaan dagaalka ay kula jiraan xarakada Taliban iyo in sidoo kale ay ka caawiyaan macluumaadyo la xiriira qaabkii lagu dili lahaa ama lagu soo qaban lahaa Sheikh Usama Bin Laden ninkan ayaana marar badan ku celceliyay in Sheikh Usama Bin Laden uu arko cadawgiisa koobaad una ku beegsan doono goob kasta haddii uu fursad ku helo
يوما سيخرج للعلن يتخافتون وما دروا أن الزمان له أذن
iyadoo ay hoosta ka soconayaan mu'aamarad kala maleega iyo imaarada islaamiga ah iyo ururweynaha alqaacida oo xilligaas dhidibada dhigtay buuraleeda dalka afghanistan ayay sheekh mulla maxamed umar oo ahaa amirkii xilligaas ee imaarada islaamiga ah soo gaartay macluumaad sir ah oo sheegaya in dagaal ooge mascuud uu qorsheynayo beegsiga sheekh usama bin laden wuxuuna fariin u diray hoggaamiyaha alqaacida isagoo ka codsaday inuu ka soo guuro magaalada jalaalabaad una yimaado qandahar oo caasimad u ahayd imaarada si looga hortago qorshaha dhagarta ah ee ay wado siyaasada mareykanka sidoo kale George Bennett oo ahaa tarihii xilligaas sirdoonka dibadda ee xukuumadda Washington ayaa golaha Kongareeska ka horsheegay in wada shaqayn toos ah ay kala dhaxeysay Axmed Shaah Mascuud tan iyo xitaa intii aysan dhicin amniyadii lagu dilay iyo weeraradii 11ka September qorshahoodana uu ahaa beegsiga Sheikh Usama Bin Laden iyo ragga ku xiran ee mujaahidiinta Al-Qaeda inkastoo dilkiisa uu fashilay dhagartii ay soo maleegayeen dhowrka sano sidoo kalena uu calaamad u ahaa in la gaaray waqtigii la weerari lahaa daarihii ganacsiga iyo Kongareeska Mareykanka intaas kaliya kuma eka cadeymaha loo hayo camilnimada dagaalooga axmed shaah mascuud oo waxaa mar kale lagu soo qaatay taqriirkii uu golaha kongareska ka soo saaray dhacdadii 11kii sebtembar kaas oo jabtar ka mid ah looga faallooday wadashaqayntii dhexmartay sirdoonka mareykanka iyo mascuud inkastoo dhaqdhaqaaqooda uusan ahayn mid qarsan kulamadoodan ay waqti waliba ka dhacayeen magaalada dushanbe oo ah caasimada tajikistan iyo deegaanada dhaca waqooyiga dalka afghanistan bilowgii sanadka 2001 axmed shaah mascuud ayaa u safray magaalada bruxelles ee dalka biljamka waxaana halkaas ku soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka midowga yurub taas oo ay kaamiraduhu qabteen iyadoo ku sugeysa albaabka hore ee xarunta baarlamaanka si lamid ah qaabka loo soo dhaweeyo madaxweynayaasha wuxuuna xubnihii ku sugnaa kalfadhiga u jeediyay khudbad dheer taas oo uu ku dalbaday garab istaagga dowladaha reer galbeedka hadalladii uu goobtan ka yirina waxaa ka mid ahaa in jabhadiisu ay tahay difaaca kubad ee lagula dirirayo waxa ay gaaladu ugu yaraan argagixisada wuxuuna ballan qaaday inuu ridayo imaarada islaamiga ah una soo gacan gelin doona sheekh usaama bin laadin haddii taageero dhab ah lala garab istaago hoolka shirka ayaana laga dareemayay xamaasad weyn halka sidoo kalena gaaladu ay u sacbatumayaan arrinta la yaabka leh ayaa ahayd in shacabka dalkiisa uu ku maxaafsanayay inuu la diriirayo faragelin uu sheegay in dowlado kale ay ku hayaan arrimaha gudaha ee waddanka afghanistan iyaguna ay yihiin kuwa soo dhistay imaarada islaamiga ah balse waxa uu ninkani si cad u dalbaday faragelinta dowladaha reer galbeedka gaar ahaana faragelin toos ah oo maraykanku uu ku sameeyo dalkan si uu hadafkiisa u gaaro taas oo bannaanka soo dhigaysa laba wajiilanimada iyo in qorshihiisa uu ahaa mid laga soo abaabulay xarunta CIA-da maraykanka axmed shaah mascuud ayaa kulankii baarlamaanka yurub fariin gaar ah u diray madaxweynihii maraykanka ee xilligaas george w bush wuxuuna ku yiri mudane madaxweyne haddii aadan waqtiga la joogo u dhaqaaqin nabad ku soo dabaalidda dalka afghanistan waxaa hubaal ah inaysan mushkiladda jihaadiyiintu ku koobnaan doonin dalka afghanistan oo qura balse ay saameyn doonto dowladda maraykanka iyo xulafadeeda hadalka uu ka jeediyey madasha iyo dhaqdhaqaaqyadii islaam la dirirka ahaa ee uu ka waday dalka afghanistan ayaa bannaanka soo dhigay wejiga dhabta ah ee isbahaysiga waqooyiga ee uu horboodayay ninkan kaas oo shacabka ku siri jiray inay yihiin dadkii ruushka ka saaray dalka afghanistan iyo mujaahidiinta rasmiga ah ee u taagan difaacidda dalka diinta iyo qiyamka ay leeyihiin shacabka muslimka ah ee waddanka afghanistan isla waqtigan isaga ah ururweynaha alqaacida waxa uu qorsheynayay in dagaalka ka dhex taagan muslimiinta iyo gaalada loo wareejiyo gudaha magaalooyinka waaweyn ee cadowga waxaana si hoose oo xeeladaysan ku soconayay diyaarinta weeraradii 11kii sebtembar dhanka kalena imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa ku jirtay diyaargarow la doonayo in lagu soo afjaro dagaalada ka soconaya dhanka waqooyi halkaas oo ay ka diririyeen maleeshiyaadkii uu hogaaminayay axmed shaah mascuud kitaabka shadaraad ee looga sheekeeyey taariikhda alqaacida waxaa ku xusan in sheekh usaama bin laadin uu fariin u dhiibay sheekh abu xabsa alkamandaan taas oo ku socotay amiirka mu'miniinta mulla maxamed cumar isagoo ku yiri ma jiraan wax aad naga dalbanaysaan haddii aan nahay alqaacida waxaan doonaynaa inaan u adeegno diinka alleh sidoo kalena waxaan nahay ciidankaada ee maxaad nagu amraysaa sheekh abu xabsa alkamandaan ayaana amiirka mu'miniinta ka soo wariyey inuu ku yiri naga kaafiya sharta uu wado axmed shaah mascuud alkamandaan oo faraxsan ayaana ugu jawaabay ka soo qaad inaan ka takhallusnay ee waxaan idinka codsanaynaa inaad xashdi ciidan samaysaan oo aad ka faa'iidaysataan firaaqa ku imaanaya hoggaanka maleeshiyaadkiisa marka aan dilno shaah mascuud sidaasna aad ku qabsataan deegaanada ay gacanta ku hayaan ka hor inta aysan ka soo kabsan niyad jabka ku imaan doono oo aysan yeelan hoggaan cusub
بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف
أعمل شاه مسعود وحاو جعلا إنو مركز تكسو هرمو قطور باهنتا ونكو فانو دقالك إسلام لدررك آه أو كوضو دالك أفغانستان iyadoo laga faa'iidaysanayo fursadan qaaliga ah iyo nuqtada dacfiga uu leeyahay ayaana si heersare ah loo soo qorsheeyey camaliyad nawci ah taas oo ay xeeladeeda sarraysa ka qaylisiisay sirdoonnada reer galbeedka qorshaha loo jeexay camaliyadda waxa uu ahaa mid sahlan keliyana waxa loo wakiishay laba walaal oo xilligaasi ku sugnaa mid ka mid ah dalalka yurub kuwaas oo shaah mascuud isugu sheegay inay ahaayeen saxafiyiin heer caalami ah ayna doonayaan inay waraysi la yeeshaan ururka alqaacida ayaana qalabkoodii kaamirada ku rakibay maadooyin qarxa arrinkaas oo aan marnaba shaki ku beerin askartii ilaalada u ahaa dagaal ooge axmed shaah mascuud laba geesi oo ka soo jeeda galbeedka caalamka islaamka ayaa dalbaday fulinta camaliyadda waxayna xiriiro kala duwan la sameeyeen xubno ka tirsan dowladdii dibadjoogga ahayd ee dalka afghanistan taas oo ay imaaradu xilka ka tuurtay ka hor inta aysan u soo jeheysan dhanka shaah mascuud ayayna horay ula kulmeen cabdirabbi rasuul sayaaf oo horay u soo noqday madaxweynihii afghanistan ee sanadkii 1944 iyo burhaanuddiin rabbaani oo markaas ahaa madaxweyne dibadjoog ah xogta lahayo ayaana sheegaysa in sayaaf uu la soo hadlay mascuud una ku wargeliyey inay u imaanayaan labada mujaahid ee iska dhigay saxafiyiinta taas ayaana u fududaysay inay si dhib yar ku galaan macqalkii uu ku dhumaalaysanayay murtadkaasi waxaa la qorsheeyey inay marka hore si caadi ah ula kulmaan shaah mascuud camaliyaddana ay dhacdo inta uu waraysigu soconayo xilligaas oo ah waqtiga keliya ee ay la gaar noqonayaan dagaaloogaha arrintu waa mid fudud hubka keliya ee loo baahan yahayna waa isla kaamirada lagu duubayo waraysiga oo dhexdeeda lagu soo diyaariyey maadooyinkii loo adeegsan lahaa iqtiyaalkiisa أبو عبيدة التونسي يو عبد الستار دحمان أو كومك عديرا كريم سوزاني أياك صوبق ولي دالك بلجمك وحاي نكسو دقين مقالة كابل كدبنا وحاي سفر لوك أكو آدين من دقد خواج بها الدين أو كترسان قبل كتخار إدعا وقوي دالك أفغانستان كاس أو حدود لو ذاك وطن كتاجكستان هل كاس أو أهقوبت أو كبلمي أحمي شاه مسعود إني ورايسيك أو قاضيانا وقتك اللو قبتي عمريد وحاي كوبك نيد سقال كي بيشة سقالات لبدا كونية كودة laba maalin ka hor intii aysan dhicin weeraradii Manhattan ama weeraradii 17kii September ee lagu burburiyay xarunta Pentagon iyo daariga ganacsiga ee dawladda Mareykanka labadii walaal ayaa waqti munaasab ah gaaray mandiqada waxayna la kulmeen Ahmed Shah Mas'ud kadibna waxa ay gudagaleen wareysigooda mid ka mid ah walaalaha ayaa duubayay kamerada halka mid ka kalena uu su'aalo weydiinayay dagaalogaha sidaas ayayna ku dhacday amriyadaasi dadkii ka agdhawaa goobta waxa ay sheegeen in isla qarax la beegsaday ninkan uu ku dhaawacmay safiirkii dawladda dibad jooga ah u fadhiyay waddanka Hindiya kaas oo goobta laga qaaday isagoo qaba dhaawac halis ah warbaahinta ayaa isla dhaxmartay warar kala duwan 24kii saac ee ugu horeeyay dhacdadan ayayna soo baxayeen warar sheegaya in Ahmed Shah Mas'ud uu soo gaaray dhaawac halis ah balse lagu daweynayo isbitaal ku yaala isla waqooyiga waddanka Afghanistan maalinta ay dhacday amniyada waxay ku beegnayd ahad oo ay taariikhdu ahayd 9kii bisha September 2001 galabkii isniinta ayayna saraakiil u hadlay mucaaradka waqooyiga iyo sirdoonka dawladda Mareykanka si cad u sheegeen in Ahmed Shah Mas'ud lagu dilay howlgalkaasi barakeysna dadka qaar ayaa ku tagay in dilka ninkan uu fariin u ahaa walaalihii fuliyay weeraradii 17ka September kuwaas oo Sheikh Osama Bin Laden uu kula ballamay inay u dhaqaaqaan amniyadooda kadib markii ay khabarkan ka maqlaan warbaahinta caalamka General Mohamed Fahim oo ku xigeen u ahaa Ahmed Shah Mas'ud ayaa shir degdeg ah ku qabtay magaalada Dushanbe oo ah caasimadda dalka Tajikistan waxaana isugu yeeray diblomaasiyiinta reer Yurub sirdoonada Mareykanka Ruushka Iran Hindiya Tajikistan iyo Uzbekistan isagoo ku wargeliyay inay la kulmayaan weerar xoogan oo kaga imaanaya dhanka imaarada Islaamiga ah wuxuuna ka dalbaday inay si wada jir ah isaga kaashadaan dagaalka ay kula jiraan Islaamka iyo halkiisa laba maalin kadib dilka dagaalogihii ugu caansanaa dalka Afghanistan waxaa dhacay weeraradii 17ka September ee barakeysna caalamkuna waxa uu galay wajiga cusub maadaama dagaaladii ka soconayay qalbiga caalamka Islaamka loo rogay gudaha cadawga macatableyda Mareykanka lagu beegsaday guryahooda halkaas oo looga dilay in ka badan 3,000 oo qof sidoo kalena looga dhaawacay in ka badan 5,000 oo kale iyadoo intaas dheer tahay burburka dhaqaale ee soo gaaray kaas oo ilaa waqtigan ay la daala dhacayaana
الأصنام والحطم الله أكبر حق حطم دولة الصنم تاقت جهنم للأصنام والحطم حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجنة